Халкара радиосы. Түркиянең кеше хуклары һәм ирекләре хәйрия оешмасы Сомалидан кайткан Фәнзил Әхмәтҗинның тоткарлануына ризасызлык белдерде. Оешманың рәсми вәкиле азатлыкка белдергәнчә, кеше хуклары һәм ирекләре Африкага 70 мең доллар ярдәм җибәргән хәйриячинең кулга алынуын мантыксыз һәм алдан оештырылган гамәл дип бәяли ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Төркиянең танылган хәйрия оешмасы, кеше хуклары һәм ирекләре Башкорт Курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшиннең тоткарлануына һәм аны наркотик контрабандасында гаепләүгә ризасызлык белдерде. Әхмәтшин аша Русия мөселманнарыннан җыелган 70 мең долларлык ярдәмне Сомалига юнәлткән кеше хуклары һәм ирекләре башкорт хәйриячесенең үзендә Африкага җибәргән иде. Фәнзил Әхмәтшин иптәше Илшат Гатиятуллин белән бергә Уфадан Истанбулга килә. Кеше хуклары һәм ирекләре оешмасы офисына барганнан соң, берничә төрек хәйриячи волонтер һәм табиб белән бергә Кенияга оча. Аннан Кения Сомали чигендәге Дадаап лагерына килә. Берничә көнлек хәйрия акциясе кысаларында башкорт активистлары авыр хәлдә булган Сомали халкына гуманитар ярдәм, дөге, кирәк-яраклар өләшә. 29 ноябрьдә хәйриячеләр Истанбул аша Уфага кайткач, һава алаңындагы тикшерүләрне уза. Шуннан соң Әхмәтшинне махсус хезмәт вәкилләре айрым бүлмәгә алып керә һәм тентү уздыра. Тентүчеләр активистның сумкасында 1,5 грамм афьюн таба. Аннан соң Әхмәтшин наркотик контрабандасында гаепләнеп кулга алына. Хәйриячи үзе һәм аның адвокаты наркотикны сумкага тентүчеләр үзләре салды дип белдерә. Әхмәтшиннең кулга алынуы һәм аңа карата гаепләүләр турында кеше хуклары һәм ирекләре вәкилләре интернеттагы хәбәрләрдән белгән. Бу вакыйгаларның чынбарлыкка туры килүенә ышанып булмый, диде оешманың матбугат сәркатибе Сәмәт Дыган азатлыкка. Фәнзил Әхмәтшин кулга алынганнан соң язган хатында Русия мөселманнарыннан җыелган 70 мең долларны Сомалига нигә нәкъ кеше хуклары һәм ирекләре оешмасы аркылы җибәрүенең сәбәпләрен дә яза. Әлеге оешма Газзага гуманитар ярдәм алып барган Азатлык флотилиясенә Израиль гаскәрләре һөҗүм иткәннән соң һәм анда кеше хуклары һәм ирекләре волонтерлары үтерелгәч таныла башлый. Оешма вәкилләре инде күптән